Ons raak 'n oomblik bewus van die Here. Ek wil graag vra dat jy jou oë net sal toemaak om net die indrukke van die wêreld 'n oomblik af te sluit en te hoor wat die koneksiepunt met God is in die fotum. Die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Amen. Geliefdes, genade en vrede van God ons Ouer en Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees wat hier saam met ons en in ons teenwoordig is. In 1 Konings 18 het ons die interessante verskynsel van een van Elia wat 'n dramatiese oorwinning behaal het. Jy sal dalk onthou hy het vuur van die hemel afgebid, die valse Baal profete is almal daar vernietig, verslaan. 'N droogte van 3 jaar is geëindig. So mense nou dink, hierdie ou is op sy hoogtepunt van sy bediening. En toe in hoofstuk 19, die gedeelte wat ons nou gaan saam lees ook, dan hardloop hierdie ou weg vir die vrou van die koning, van koning Agab, die vrou Isebel. Want sy dreig toe om sy lewe, om hom om die lewe te bring, want sy is 'n Baal aanbidder. En op die einde van die dag sien ons, hy val onder 'n besembos neer en sê, Here, dis nou eintlik genoeg, vat my lewe. Nou, ons herken dit dikwels in onsself ook. Nie die Isebel deel nie. Dis nie noodwendig dat 'n woeste vrou agter jou aankom nie. Maar die gedagte dat jy op 'n punt kom waar jy soms voel, ja, ek kan nie meer nie, ek het nie energie vir dit meer nie. Ek het nie meer krag hiervoor nie. Want die dilemma wat ons het, dis die oorwinnings van gister, gee nie noodwendig altyd troos vir vandag nie. Jy verloor dit so half langs die pad, omdat die vrees, die angst, die moment van waar jy nou is, en dis hoekom ons ook gepraat van al die ander stemme wat ons so ons lewe oorneem, dit gee nie noodwendig vir jou troos nie, maar dis waar God die toneel betree en iets anders doen. So kom ons luister weer na die verhaal wat baie waarskynlik al ook goed ken uit die geskiedenis uit. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter daghuis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg Here, neem my lewe, want ek's niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op die warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet en deur die krag van die kos kon hy die 40 dae en 40 nagte loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in die grot ingegaan, of in hun grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en u profete doodgemaak, net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die ek wil net vir julle die effek gee van 'n sterk wind, maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Wie van julle het al daai tipe wind ervaar? Ek wil amper vra, wie het in Gons baie gebly? Hulle sê, maar as die wind word daar gemaak en dan word, sê een van die ouens eendag vir my, dan word hy geëxport na die strand en die res van die kom toe. Dis hy klas wind wat jy daar beleef. Is die klank nog aan, want ek gaan nog 'n klank gee. Na die wind was daar 'n aardbewing. Wie van julle was al in 'n aardbewing? Hoe het dit gevoel? Waar was dit gewees? O, daai een. Ja. Ja. Dankie. Jy het ook al hand gesien. Ja. Ja, ja. Ons het die interessante ding gehad verlede jaar. Die hele tijd was daar die trillings op Santorini geweest en die aardbeving wat dieper in die see was, maar Santorini het die hele tijd gebeef. En ons toergroep sou by Santorini vir 3 dae deurbring. So ons het die hele tijd ons hart vasgehou, want hulle het die swembaddens leeg gemaak. Julle weet, Santorini is hy, huise wat so afkom, want die swembaddens, as die water begin beweeg en maak, dit als onstabiel in die omgeving. So al die swembaddens leeg gepomp, al die klas van goeders. En gelukkig hou dit toe op, die tremors net voor ons daar kom. En toe ek en Wilma in Istanbul uit die Grand Bazaar uitstap, dus haar aardbeving van 7.2, hy was nou nie op die punt hier, want hulle die 3 jaar van tevore het hulle 5000 mense is dood van dit. Maar as die eerste maal in my lewe waar ek sien, nou allemaal uit die hardloop met selfone teen hulle oor. Ek weet of jy hulle skare vol selfone gesien het hier. Maar as die weirdste gevoel, soos jy nou sê, jy weet eindelijk waar na toe nie, en ek sê toe onmiddellik vir Wilma, dit is 'n aardbewing hierdie, en daarna het alles weer so stadig in die gang gekom. Net om vir hulle gevoel te gee van, hierdie aardbewing was nog erger, en hy het gedink, dis dalk God sy stem. Maar toe is het nie. Nog ene. Na die aardbeving was daar 4, maar in die 4 was die Here nie. En na die 4 was daar fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. En toe hoor hy stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met my hart en siel gewy aan die saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damascus woestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael self tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi self, tot koning van Israel, en vir Elisa, seun van Safat uit Abel Megola, moet jy self tot profeet om jou op te volg. Dan sal so wees, wie Gasael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak, wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak, maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Jy sal onthou in die begin dat hy gesê is alleen. So die vraag is, wat is jy God regtig kan hoor? Ons tweede tema, met ander woorde gedagte is, kom ons luister na die fluister. Interessant, die wetenskapjournalist Maggie Curve-Baker sê, net omdat jy klank nie kan hoor nie, beteken dit nie dat dit nie daar is nie. Net omdat jy klank nie kan hoor nie, sê nie, die klank is nie daar nie. Nou, ek weet in ons huis is dit baie keer dat ek dit hoor, maar nie hoor nie. So ek hoor gereeld, jy moet na jou ore laat kyk. is 'n probleem vir almal wat in die army was, want jy het mos nou geskiet, en die geluide van die klanke en al die klas van goed, maar anyway, dis nou 'n deel daarvan. Maar ek lei aan selektiewe doofheid. So, maar sy sê net, omdat jy klank nie kan hoor nie, dis nie te sê, dis nie daar nie. En toe ek 'n bietjie gaan kyk, nou wat is die spektrum van klankgolwe in decibels gemeet? Kom ons begin gou daar in die middel, waar jy swart streep is. Padhammers, jy weet mas hy drillbore of wat ook al, hulle is 100 decibel. Op 110 verander jou bloeddruk. 'N Donderslag is 120 decibels. Die klank word in decibels gemeet. Op 141 gaan jy begin naar word, as die decibel klanke jou begin tref. Visie begin vervaag, jou oogballe begin vibreer op 145. Op 150 is 'n straal bomwerper se klank wat dit achterlaat. Dis ook om hulle so deur die klankgrens kwa, die effect gaan. Die potvis, die sperm whale, se klikgeluid wat ek het nou nie gekyk hoeveel kilometers, maar kan besonder ver, hulle sê hy kan in die een kant wees, amper by Australië, dan hoor hulle hom daar by Engeland, so ver kan die klank travel in die wereld. Nou, sy hardste dier, hy sê hardste diergeluid op aard, en die klank is dodelik vir mense, is 200 decibels. So, wees net versigtig, moet nie na by sperm whale kom nie, jy weet nie wanneer hy gaan klik nie. En dan, die dooddeur klankgolwe is moontlik op 202 decibels. Die ander sy van die spektrum is, besige verkeer is 100 decibels, 'n stofsuier is 80 decibels, harde gesprek as iemand jou naam roep of wat ook al, is 70 decibels, en ons normale menslike stem is 60 decibels. 'N Stil kantoor of biblioteek is 40. 'N Stil slaapkamer, dis nou as die man nie snork nie, 'n stil slaapkamer in die nag is 30 decibels. En 'n fluister is 15. Toe gaan kyk ek, want ek nou vergeet om dit daar aan te sit, maar ek het vanoggend gou gekyk. Wind beweeg tussen 20 en 80. 'N 80 decibel wind is een wat als uit mekaar het vibreer. Vuur, 'n klein kampvuurtjie is 30 tot 40 decibel, soos min of meer 'n stil slaapkamer in die nag. Dis kom jy so gemaklik ook waarskynlik voel rondom dit. Maar groter vlamme raak 60 tot 70, 80 tot 90 is 'n intense brand, byvoorbeeld waar vlamme en strukture als in mekaar val op die ou end. Vooral die industriële area wat ons die goed ook ken en beleef waar mense dit sien. Aardbewing, interessant, gee nie klankgolwe nie, dit gee seismiese golwe. So wat ons hoor is die geboue wat kraak, die rotse wat breek, al die ander goed rondom dit. En die geraasvlakke van hierdie sekondêre bronne, 70 tot 90 decibels van meubels wat bewe of glas wat rammel, 100 tot 120 decibel, dis wanneer beton breek, grondverskuiwings plaasvind en dis meer. Met ander woord is dieselfde intensiteit dan as 'n donderslag, as ons dit so omgooi. En nou is dit vir my die interessante rondom die ding, toe ek nou al die goed begin lees, is God praat met 'n fluistering. En dan praat God op daai manier dikwels die hardste, wanneer God die sagste praat. God praat die hardste, wanneer God die sagste praat. So wat ons hier beleef in verse 11, 12, is wind, al die goed, vuur, aardbewings, al die goed wat eintlik jou aandag trek, dit sou mens dink, dis hoe God jou roep. Dis wat Elia waarskynlik ook gedink het. Dis interessant hoe hy tweemaal sy storie herhaal ook, want God vra almekaar van hom, wat soek jy hier? Maar wat die mens hier kan uitspreek is, op die ou end wil ek graag hê, ons moet hier uitstap met die gedagte van nie Elia nie, maar jy sal onthou vir Samuel wat aan die Here toegewy is, en toe is hy by Elia, en driemaal daai nag hoor hy een stem met hom praat, maar weet nie waar hy stem vanaf kom nie, en tot Elia achterkom, die hoëpriester sê, maar dis waarskynlik God wat met jou wil praat. En die derde keer toe sê hy, hierdie woorde wat hy dan gebruik om te sê, spreek Here, u dienaar, luister. Wat vir my opvallend is van Elie se verhaal is, mense nou dink dat die man van God eintlik al langer sou geklik het, dis God wat praat. Maar ook hy 3 keer gevat, voordat dit gebeur het, of 2 keer dan. So die gedagte is om hier uit te stap en net te leef met die gedagte in hierdie week, Here, spreek Here, u dienaar, luister. Kom ons gesels 'n oomblik oor luister, want die krag van gehoorsaamheid lê juis in die luister en gewillig wees om te luister. En dan maak Patterson het 'n boek geskryf met naam Whisper, as verskillende goed, ek het by verskillende ander mense ook al, Blackaby en al die mense skryf ook oor die nabyheid van God, Experiencing God, is Blackaby se boek, onder andere. Maar Mark Patterson skryf 'n interessante boek Whisper ook oor hierdie, en hy sê daar is 7 maniere waarop jy God kan hoor. 7 stemme as het ware van God. Een is God praat deur die skrif. Met ander woorde, God sal nie iets sê wat teen sy woord gaan nie. So met ander woorde, God praat deur die skrif. Soms lees jy die psalm wat jy al 1000 keer gelees het en skielik praat die psalm met jou. Ek weet nie of jy ook al ervaring gehad of 'n skrifgedeelte wat jy lees. Ek moet bieg kronieke en die numerie daar wil al die getalle noem, dit praat glad nie met my nie. Behalwe Jabes se gebed daar ergens tussen die goed deur. So wanneer mens die skrif gebruik, dis wanneer God met jou praat. En daarom is dit so belangrik dat die mense ook met die skrif gereeld omgaan. God praat ook deur heilige begeertes. Dis 'n indruk in jouself wat jy het, wat nederig, wat skoon, wat God gerig is om iets te verander. Ek dink hierdie hele projek by die Center for Abused People, nou het ek die naam vergeet, waar ons ook by die polisiekantoor die goed doen, dis daai heilige begeerte wat kom ons sê, kom ons verander net die plek, kom ons verbeter net iets, ons maak dit anders. God praat ook deur deure. God gee vir jou soms 'n oop deur waarby jy moet ingaan, maar God gee ook vir jou toe deur. My gebed die laaste paar jaar is al hoe meer, Here, maak die deure toe waarby ek nie moet ingaan nie. Want mense geneig om aan die aanloklike kant in te hardloop en dan sit jy noodwendig dit hier. Elia het gedink al die deure is toe, maar God het net een deur oopgemaak en dit was die deur om te sê, gaan terug, daar is nog mense. So God maak jou deure soms toe en dis hoe God met jou praat. God praat ook deur drome. Nou mens moet versigtig met die dinge omgaan, want baie drome is mos maar nagmerries ook, maar mens moet nie sommer afskryf nie. Ek het laas al vir julle vertel, my pa met die helm gebore is, hy is oorlede. Ek het altyd gedag as 'n crash helm, jy weet wat, maar dit is 'n sekere vlees om, so my pa kon droom wanneer mense doodgaan. Hy het nooit geweet wie nie, maar hy het die hele situasie en die persoon gesien, maar nooit die persoon se identiteit nie. Maar byvoorbeeld 1 jaar, en dan kom die droom aan mekaar by hom op. My ma was by die haarkapper salon, my ma het met die fiets huis toe gery in Beaufort West, en die haarkapper vra vir haar, ons is op pad Durban toe, en sy moet nog vinnig pak, want pa kom van die werk af, en dan gaan ons ry, en die haarkapper vra vir haar, wil jy nie net asseblief by hierdie persoon sleutels gaan afgee nie? En in die haas vergeet my ma dit, en sê, los het in 'n handsak. 3 dae wat ons in Durban is, die 3de dag sê my pa vir my ma, Molly, het jy iets in jou handsak wat nie aan jou behoort nie? Hy het nie geweet nie, hy het het gedroom. So ek in my lewe lank weet ek, mens moet nie drome gering ag nie, ek het uit so huis uit gekom. Ons het 1 jaar 'n toer, wat ons aanpak na Turkye toe, en ek droom daai oggend, maar so hard, so duidelik soos nog iets, nie 'n algemene droom nie, droom ek, vat blitstick gel saam. Ek sê vir Wilma, Sê, ons het nog so 'n tydjie voor ons liggawe toe ry. Ek sê, ja, maar ons moet gou-gou by Pick n Pay draai gooi. Sê, hoekom? Ek sê, ons moet blitstick gel koop. Sê, hoekom? Ek sê, ek weet nie, ek het dit gedroom. Wat gebeur het, is die eerste aand in Turkye, is ons in die karavanserai, so 'n groot gebou, naby Bird Island in Kusadasi. En wat gebeur is, hulle het olywe tussen hulle slaai, en dis 'n belly dancing, maar nou nie belly dancing soos 'n striptease nie, dit is hulle trikse manier van belly dancing show wat hulle aanbied, en in die proses vat Wilma hap van die slaai, en sy buit haar tand laat hy in 3 split, want die pit was nog in die olyf, en jy kon dit nie sien nie, dit mos nou donker waar jy sit te eet, en ons gaan doen gou navorsing als en sien, jy kan blitstick gebruik in jou mond om tande te lap, vir wat dit werd is. Maar jy moet dit hier in jou vel laat kom. So elke aand sit ek daar, wil maar soos 'n tandarts met 'n oorstokkie dingetjie druk, dan lap ons die een kant van die tand, want dan hou die ander kant. En dan môre aan te daai een weer los, tot die 3de dag, wat sy nou mooi gewoond geraak het aan dit, en toe dit gelos het. Ironies, nou op ons huidige trip, het 'n ou gekom en gesê, sy vrou sê, hy is nou so in 'n verleentheid. Ek sê, hoekom? Sy sê, implantate, maar dan het saam met dit het hy 'n plaaikie, en die plaaikie het gebreek, soos sy ondertande is nou missing. Sy sê, ek wens soos het iets gehad om te plak. Ek sê, ek vat altyd deesdae blitstick gel saam. So, hulle het hom gevat so 4 dae lang, wat hulle om elke slag geplak het, en jou mondelike speeksel verteer dit naderhand, en al dies meer. Maar so, asseblief, net nie met die goed speel, maar moet nie drome geringskat in daardie sin nie. God praat ook deur mense, iemand wat net op jou pad verskyn. Soms is dit 'n engel wat brood bring, soms is dit 'n vriend, soms soos Elisa wat jy moet gaan soek, soms soos Samuel wat juis moes gaan hoor by God. Maar daar kom iemand op jou pad. God praat ook deur innerlike indrukke. Dit is iets wat in jou binneste al hoe duideliker word, 'n vrede wat jy kry of 'n waarskuwingsgevoel wat jy kry. Ons praat altyd van vroulike intuïsie, 6de sintuig en daai goed. Is interessant, ek het jare terug, ek weet jy of nog so sê, het hulle gesê, 70% van vrouens weet wanneer iemand hulle gaan verkrag, hulle ignoreer dit net omdat iemand bekend is. Want jou intuïsie het al klaar vir jou al hy goed opgetel. Maar dis hierdie innerlike indruk. Moenie jou innerlike indrukke ignoreer nie, want dit sê al klaar vir jou iets. God praat ook, en dis die laaste ene, deur pyn. Dis 'n baie ongemaklike een. Elia moes eers uitgeput wees voordat hy stil genoeg kon raak en afhanklik genoeg kon raak om God te hoor. C.S. Lewis het op 'n stadium gesê, God whispers in our pleasures but shouts in our pain. Daar hoor soms die duidelikste, om jy seer het. Is dit lekker nie? Net 2 ware verhale rondom God se luister. In die gemeente waar ons was, het ek eendag my ou besoek gebring, want hy vra toe ek moet by hom kom inloer, hy het vir my iets vertel. Hy bly toe daar in Suikerbos die landse kant, en hy is 'n kranige kanoe roeier. En die ouens het die gewoonte om dan van Makassar af te roei na Gons Bay toe, of van Gons Bay af Makassar toe. Maar wat die dag gebeur het, is die wind is so erg, dat het maak golwe, so die roeiers sien mekaar nie, want jy sien noodwendig dieselfde punt, een is op bo die kanoe, ander roeier is hier onder met sy kanoe, so hulle mis mekaar op die ouend. En op 'n stadium doppe golf om, En as gevolg van die duining en alles wat so rof is en die wind wat so kwaai waai, kan hy nie weer op sy kanoe kom nie, al is hy hoe ervare. So hy hang toe daar. Hulle het gelukkig die gebruik om, sê maar, trek 10 ouens weg om aan die ander kant te tel of al 10 weer opgedaag het. So hulle wag vir mekaar. Maar wat in sy geval, so hy weet dit kan gebeur. Maar niemand sien hom nie. Hy kan nie op sy kanoe kom nie. Niemand weet hy is missing nie. En hy sê op 'n stadium besef hy, hy begin nou termiese skok kry, want hy begin daai snaakse beweging in jou lyf kry en als hy gaan dit nie kan hou nie. Hy sê, Here, dit is oor. En op daai oomblik, in hierdie valsbaai, kom land 'n ladybird voor sy neus op die kanoe. En hy dink, miskien moet ek net nog 'n bietjie aanhou. Dalk is dit God wat iets vir my wil sê. En hou nog 'n bietjie aan en toe kom kry die reddingsspan om. Tweede verhaal. 'N Vriendin van ons in die ry in Johannesburg, sy is op pad om te dink ek gaan dalk self dood doen. Want ek kan nie meer nie. Ek het die einde van my lewe bereik. Ek situasie bereik. Sy ry, sy sit in die spitsverkeer vas en sy huil. Sy kan skaars sien waar sy is en die verkeer beweeg stadig. Op 'n stadium staan die verkeer doodstil. In daai oomblik kom 'n veertjie af. En kom land reg voor haar oë. Op die ruit, hang daar. Nou die van julle wat in die mystieke goed soms 'n bietjie belangstel, baie keer dra veertjie vir mense besondere betekenisse, juis as indrukke van God. Wat toe nog verder gebeur in die verhaal, sy dink toe, okay, God is met my, ek moet nie laat los nie. Hulle gaan Israel toe, en in Israel ry hulle, en sy begin weer dink, en die volgende oomblik, by die klaagmuur, daar heilige deel, daal een veertjie af, tot op haar hand. Mens kan iets aan lees, jy kan niks aan lees, maar in daai oomblik, is dit wat met jou gebeur. Ek sê altyd vir mense, jy kan dit goed baie verklaar, maar die geheim is die timing. Wat dit 'n wonderwerk maak, is die timing, dat dit juist op daai moment gebeur. Dis wat ek dink, God met ons doen. So wanneer ons hierdie gebeure het, dan vra mens regtig, Here, praat, die dienaar, luister. Maar ons moet ook leer uit die situasie uit, want dit vra tyd te oefen, maar God fluister nie sonder rede nie. Baie interessant, die woord vir fluister in die Hebreeus is de mama. De mama. Dis 'n stilheid, 'n kalmte of 'n afwesigheid van geraas. Dis 'n woord wat klankloos is, maar ook vol betekenis. Bateson skryf in sy boek daaroor en hy sê, Simon Garfunkel weren't far off with the title of their 1964 hit single, The Sound of Silence. Onthou julle dit? Ek dink ek praat met die regte portiergroep. Sound of Silence. Stilte het ook 'n klank. Maar die groter vraag is, hoekom sou die skepper van die heelal, wat die wind, wat die aardbewing, wat die vuur kan gebruik, kies om dit nie te gebruik nie? En die mees interessante rede daarom is, wanneer 'n mens fluister, dan beweeg jy onbewuslik nader aan die persoon. Want jy kan nie hoor nie. Of jy wil beter hoor. So wat God eintlik doen om te fluister, is om jou te laat inleun. Nader beweeg. Jou fisiese teenwoordigheid nader aan sy goddelike teenwoordigheid te bring. So dat jy al hoe meer dit kan beleef en ervaar. Want God skree nie na jou nie, want hy wil jou aandag hê nie. Hy wil jou hê. Hy wil my he. Want dit is hoe God werk. So daarom praat God soms nie met donderweer nie, maar juist met stilte, omdat God jou naby wil hê, teenaan wil hê. En daarom is ons uitdrukking, spreek Here, u dienaar, luister. Ek vertel vir Wilma waaroor ek gaan preek. En in die kom sy op hierdie sang af, wat ons met julle deel, maar let op die woorde, wat iets probeer uitdrukking gee of indruk gee van God se nabyheid.
I've wandered deserts lost and dry, chasing echoes in the sky. But through the silence soft and thin, I heard you whisper in the wind, like Elijah on the mount. You spoke where fire was not found. mercy found me in the dust. Your love relentless, wild and just. Like the shepherd seeks the stray, you pursued me all the way. You are the voice in the wind, calling me home again. Through raging seas and sinking sand, your mighty hand still holds this land.
Ek sal die link op YouTube, vir YouTube link ook vir julle op die groepie sit, as julle dit weer wil luister. Stilte is nie leeg nie, stilte kan verskeie boodskappe dra. Wag nog, die tyd is nie reg nie, of toets verder, soek bevestiging elders. Of God wat sê, ek werk reeds, maar jy sien het nog nie. Of ek lei jou anders as wat jy verwag het. En soms, dit is nie die regte pad nie. Daarom spreek Here, u dienaar luister. Maar het gaan ook oor lewe, want Godse stem is net vir bevestiging, het is op die eind vir transformatie, niks bly dieselfde nie. Ons word geroep om anders te begin leef, die stem initieer jou, motiveer jou, inspireer jou. Inspireer beteken letterlik, die Latijnse woord vir inspiratie is die woord breathe into, so God inspireer jou op die eind. En hier is drie praktiese stappe om jou af te sluit. Stel vir jou een stilte tyd in, bedoeling daarmee 10 minute in die oggend, wat jy net doodgewoon diezelfde stukkie lees vir 3 dae, soos Psalm 46, of Psalm 23, of 'n bekende gedeelte in jou Bybel, of wat 'n gedeelte jy ook al doen. En dan teken jy enige indruk, teks of oomblik. Jy skryf net, jy vraag vir God om te praat, en jy skryf 1 woord neer wat die indruk is wat jy uit daardie gedeelte uitkry, net 1 woord. En morgen het jy dalk 'n ander woord, dag aan na het jy dalk 'n ander woord. Maar wanneer jy vir 3 dae die sogenaamde fluister dagboek hou, en daar die indruktekst of indruk wat jy beleef net bewus word daarvan, dan toets jy dit teen Godse karakter, teen Godse wysheid. Maar dan kyk jy of daar nie 'n patroon is waarmee God met jou begin praat. Hoekom staan dit so helder vir jou op? Wat is hier aan die gang? En dan neem jy 1 tree van gehoorsaamheid. Dit kan versoening wees, dit kan 'n boodskap wees, dit kan 'n koneksie met iemand wees, maar beweeg net na die ingang van die grot, sodat jy ook kan hoor. Positiewe sielkunde leer ons dat ons kapasiteit vir diep gefokuste aandag, wat mense soos Mihai Csikszentmihalyi of Martin Seligman flou beskryf, dis van ons mees intieme oomblikke wat ons met God ook kan beleef. Want jy is in die moment, jy is in die oomblik, jy is daar, omdat God wil hê jy moet inleun, as het ware, teen hom leun. Ons het nou verandering op ons laaste song aangebring, wat amazing is, want die woorde sê eintlik, duid het posisie aan, maar jy sal nou sien, as ons die lied sing, dat die woord verander is om te sê, dat jy eintlik op God se skoot gaan wees. Want dis waar God jou wil hê. Ek dink dis moment, wat die Here vir jou gegee het. So stel jou oop vir die luister, God hoef nie hard te praat nie. Dalk moet ons net sagter luister. God luister. En God se plan is nog altyd groter as ons angs of as al die ander gedagtes en geluide en goed wat ons lewe so oorgeneem het waar ons die begin gesels het. En daarom eindig ons met die gedagte, spreek Here, u dienaar, luister. Amen. Kom ons sing. Nee, ons gaan nou sing, excuse toch? Ons gaan een stil moment nou gee, waar ons begeleidingsspan vir ons een bedieningslied gaan sing, en jy is welkom om die oomblik ook een kersie te kom aansteek vir wat die behoefte of nood jy ook al het, dis die gebruik in ons gemeente om 'n kersie aan te steek, dalk vir iemand of namens iemand, so kom doen dit gerus ook, en ons gebruik dit as 'n bedieningsoomblik vir aansteek van kersie, getuienis as jy het, kan jy ook kom gee.